Myös isämme uskoivat ennen ja kylvivät leikkasivat. Me saarnaamme aikojen mennen kuin isämme saarnasivat. Aina kun me olemme seuroja alkamassa ja järjestämässä, niin meillä on tietenkin sellainen toive ja uskon rukous, että seuroissa saisi aina kuulua hyvän paimenen ääni. Ja näissäkin seuroissa saarnattaisiin niin kuin on saarnattu uskovaisten seuroissa ennenkin. Ja myöskin sitä, että muuttumaton Jumalan sana saisi olla läsnä aina seuroissa. Seurapuheen johdannoksi ajattelin lukea täältä apostolien tekojen kirjasta sen luvusta 28 jakeet 21, 22, 23 ja 24. Ja tämä kertoo pienestä seuratapahtumasta, joka on järjestetty noin vuonna 60. Ja nyt kun me järjestämme vuonna 2020 näitä suviseuroja, niin me voimme vaikkapa kuunnella ja pohtia, onko näissä pari tuhatta vuotta sitten pienissä seuroissa ja näissä seuroissa jotakin samankaltaista. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Juutalaiset vastasivat, emme ole saaneet Juudeasta mitään kirjettä, jossa kerrottaisiin sinusta, eikä kukaan veljistä ole täällä käydessään puhunut sinusta pahaa, ei julkisesti eikä yksityisesti. Mielellämme kuitenkin kuulisimme, mitä sinä näistä asioista ajattelet. Sen näet olemme saaneet tästä lahkosta tietää, että se kaikkialla herättää vastustusta. He sopivat Paavalin kanssa uudesta tapaamisesta, ja määräpäivänä heitä tuli useampia hänen majapaikkaansa. Aamun varhaisesta ilta myöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten, ja hän yritti heitä taivuttaa uskomaan Jeesukseen. Jotkut vakuuttuivatkin siitä, mitä puhuttiin, mitä hän puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisina. Paavali, apostoli, veljemme, oli vangittuna tuotu hetki sitten Roomaan. Ja tämä tapahtuma kertoo sitten tästä Paavalin siellä olemisesta. Tässä apostolien tekojen aivan lopussa sanotaan, että hän asui omassa huoneessaan 2 vuotta. Otti vastaan kaikki, jotka tulivat häneen tykönsä ja opetti Jumalan valtakunnasta ja saarnasi Herrasta Jeesuksesta kenenkään sitä estämättä. No nyt ennen kuin varsinaisesti tuohon Paavalin saarnaan ja tekstiin menen, niin minä ajattelen, että mitä tuosta tekstistä on oikein tullut mieleen, nimittäin monenlaisia asioita. Ensimmäinen asia on tuo, että kun äsken sanoin, että nuo pienet seurat oli pidetty vuonna 60 noin, ja nyt pidetään 2020 suviseuroja, joissa edelleen saarnataan Jumalan sanaa, niin mieleen tulee etsikkoaika. Kuinka kärsivällinen on Jumala ollut ihmistä kohtaan, meitä kaikkia kohtaan. Nimittäin tuolloin noin 2000 vuotta sitten Jumala puhutteli kärsivällisesti ihmisiä. Paavalin kautta kehoitti parannukseen, uskomaan ja omistamaan Jumalan valtakunnan kaikkia niitä lahjoja, joita uskovaiset voivat omistaa. Ja edelleen pyörät 2000 vuotta myöhemmin Jumala kehoittaa samalla tavoin parannukseen, syntien anteeksi antamukseen ja uskomisen iloon ihmisiä. Jos tuota etsikkoaikaa vielä vähän miettisimme, psalmi 50 sanoo tuosta etsikkoajasta tällä tavalla, että Herra väkevä Jumala puhuu, hän kutsuu maailmaa auringon koitosta hamaan sen laskemiseen asti. Jumala kutsuu auringon koittaessa, auringon paistaessa ihmistä luokseen tykönsä. Ja tuo armoaurinko on tutusti meille tuo Herran Jeesuksen armoaurinko, joka loistaa hänen kasvoistaan tuossa pyhässä evankeliumissa. Ja tuo etsikkoaika myöskin, niin me voisimme ajatella, se on alkanut maailman alusta alkaen ja kestää maailman loppuun asti. Mutta yhden pienen poikkeuksen me Raamatusta muistamme, Nooan ajan. Etsikkoaika ja saarna hetkeksi päättyi, kun Jumala sulki Nooan arkin oveen. Ulospäin Jumalan valtakunnan saarna ei kuulunut, mutta siellä arkin sisällä tuo ihana evankeliumin saarna lohdutti noita uskovaisia, jotka olivat turvassa Jumalan arkissa. Ja tuon tapahtuman jälkeen jälleen alettiin puhumaan Jumalan valtakunnasta, parannuksen tärkeydestä ja uskomisesta. No toinen asia, mikä myöskin tulee mieleen tässä, että kun puhuttiin Paavalista, joka tuolla Roomassa, voisiko sanoa, että hänen päivänsä, työpäivänsä oli päättymässä, oli joutumassa iltahetkeen, kohta sai kylvövakaan laskea, niin tulee myöskin tässä ajan saatossa olleet Jumalan pellon elovainion rakkaat veljet, jotka ovat olleet tekemässä tätä työtä. He ovat itse kukin aikansa tehneet Jumalan ajan. Ja sitten he ovat nukkuneet ja uudet veljet ovat tulleet. Ja tuo evankeliumin kulun katkeamaton ketju on ollut niin katkeamaton, että se on saavuttanut meidätkin täällä pohjoisessa Suomen maassa. Ja Raamattu sanoo, että se tavoittaa ennen ajan loppua kaikkialta ihmisiä. Paavali oli ehkä jo tai piakkoin myöskin jättänyt niin sanotun testamentin Timoteos pojalle, rakkaalle nuorukaiselle ystävälleen, joka oli myöskin evankeliumin elovainiolla työtä tekemässä. Hän oli kirjoittanut ja kirjoitti tuolle Timoteokselle täältä nähtävästi täältä Roomasta juuri, aivan kuin työkutsun tärkeimmän asian sanoen, että saarnaa sanaa, opeta neuvoja nuhtele, mutta kaikella lempeydellä. Toisaalta tuo Paavali myöskin katseli jo sitä aikaa, josta hän myöskin kertoo siinä Timoteus-kirjeessään, kun hän sanoo, että hänet jo pian uhrataan ja hänen pääsemisensä päivä on lähellä. Hän on hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon pitänyt, ja hänelle on tallelle laitettu se vanhurskauden seppele, joka Herra vanhurskas tuomari on hänelle sinä päivänä antava, ja eikä vain hänelle, vaan kaikille niille, jotka Herran ilmestystä rakastavat. Paavalilla, niin kuin meillä kaikilla Jumalan elovainion työmiehillä, oli se ymmärrys ja näky, että tämä työ ei ole loputon. Me emme ole tämän ajan keskellä aina. Kaikkein tärkein on, että meidän päämäärämme ja uskomme toive on siinä iankaikkisessa elämässä, jonka me olemme saamassa uskomme palkinnoksi. Sitä päivää myöskin tuo Paavali katseli kirjoittaessaan tuolle Timoteukselle. No kolmas asia, mitä minulle tulee mieleen tästä Paavali-veljestämme, niin voisi olla se hänen kärsivällisyytensä. Aivan ihmeellinen kärsivällisyys siinä mielessä, että hänet oli vangittu, otettu kiinni. Me voisimme sanoa, että aivan syyttömästi, mutta hän sanoo tässä tekstiä ennen, että roomalaiset olivat kyllä hänet päästäneet irti ja vapaaksi, sillä hän ei ole ansainnut kuoleman rangaistusta. Hän ei ole tehnyt mitään sellaista. Mutta juutalaiset eivät sitä hyväksyneet ja siksi hän vetosi keisariin. Mutta sanoo tällä tavalla, että ei mitenkään niin, että tahtoisin syyttää kansaani. Ihmeellinen kärsivällisyys ja rakkaus kuitenkin tuota omaa kansaan kohtaan, vaikka hänet oli, voisiko sanoa, että syytetty ja tuomittavaksi tuotu aivan syyttömästi. No, mitä tuo Paavali sitten oli tehnyt, että hänet oli saatettu, otettu kiinni ja vangittu ja tuotu kuultavaksi tuonne Roomaan? Paavali kertoo siitä tuolle kuningas Agrippalle tällä tavalla, että hän ei ollut kovaa korvainen sille taivaalliselle näylle, jonka hän näki. Ja jatkaa, että hän ilmoitti ja saarnasi ensin Damaskossa ja sitten Juudeassa ja Jerusalemissa, Juudean maakunnissa ja kaikille pakanoille. Ja mitä hän saarnasi? Hän saarnasi, että tulee tehdä parannus. Tulee eritä sielun vihollisen eli saatanan vallasta ja tulla Jumalan tykö saamaan anteeksi antamusta, syntien anteeksi antamusta. Ja tulla omistamaan sitä perintöä, joka kaikille pyhille on oleva tarjolla. Mutta Paavali sanoo, että tämän tähden juutalaiset ottivat hänet temppelissä kiinni ja tahtoivat hänet surmata. Ja kun tuo Paavali sille Agrippalle vielä puhui enemmänkin Jumalan valtakunnan ja uskon asioista ja profeetoista, niin tuo Agrippa sanoo tuolle Paavalille, että ei paljon ole, ettetkö saa minua kristityksi. Paavali sanoi rakkaasti, että olipa paljon tai vähän, mutta minä toivoisin, että sinä olisit niin kuin minäkin ja kaikki ne, jotka minua kuulevat, paitsi ilman näitä kahleita. Se oli Paavalin ajatus ja toive. No, sitten myöskin tuo Paavalin uskollisuus lähettäjälleen. Aivan kuin tuosta edellisessä veljen puheessa me kuulimme, kuinka Jumalan poika itse oli lähettänyt aikanaan opetuslapset ja uskovaiset ja myöskin meidät ja oikeastaan antanut saarnatekstin meille, saarnatkaa Jumalan valtakunnasta, syntien anteeksi antamuksesta ja parannuksesta. Niin tuo Paavali oli tuolle saamalleen kutsulleen aivan loppuun asti kuuliainen, niin kuin mekin tahdomme olla kuuliaisia. Ja miksi tuo Paavali sitten oli sille kuuliainen? Hän sanoo siitä roomalaiskirjeessä tuosta asiasta, miltä hänestä tuntui. Hänestä tuntui sille, että hän on velkapääs evankeliumia saarnaamaan. Ensin kreikkalaisille, viisaille ja tyhmille, ja sitten roomalaisillekin kaikki, mikä hänessä on, että hän saarnaisi heillekin evankeliumia, joka on Jumalan voima jokaiselle sen uskovaiselle autuudeksi. Ja josta sanotaan myöskin siellä roomalaiskirjeessä, että Paavali sanoi, että hän ei häpeä tuota evankeliumia. Ja sanoi, että tuossa evankeliumissa julistetaan se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, se julistetaan uskosta uskoon. Paavalilla tietenkin olisi ollut se mahdollisuus, että hän olisi kieltänyt sen saarnan, kieltänyt oman uskonsa, niin kuin jotkut ovat tehneet, ovat kieltäneet. Ja ne ovat sanoneet, joskus minäkin olen kuullut, että elämä on helpompaa sen jälkeen, kun ei enää tarvitsekaan olla uskomassa. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, Paavali varmaan ajatteli samalla tavalla kuin ne hebrealaiskirjeen vanhan liiton uskovaiset, joista sanottiin, että olisi heillä ollut aika palata matkaltaan, jolle olivat lähteneet, mutta he eivät palanneet, sillä he katsoivat parempaa, se on taivaallista. Paavalikin katsoi parempaa, eli taivaallista. No sitten tässä sanottiin tällä tavalla tässä meidän tekstissämme, että nuo juutalaiset olivat tulleet Paavalin kutsusta käymään Paavalin luona ja kertoivat tämän asian, että Paavalista ei ollut kuulunut mitään pahaa, hän ei ollut tehnyt mitään sellaista rikollista, joka oli yhteiskunnan lakien mukaan olisi ollut tuomittavaa. Mutta sitten he sanoivat tällaisen mielenkiintoisen asian myöskin tuosta, että kun he sopivat Paavalin kanssa uudesta tapaamisesta ja määräpäivänä heitä tuli sinne sitten, niin ne sanoivat, että he tahtoisivat kuulla näistä asioista, mitä Paavali ajattelee. Me monta kertaa me tuskailemme oman uskon tunnustamisen kanssa, että kuinka huonoja uskon tunnustajia me olemme ja kuinka huonoja puhumaan me olemme tuosta elävästä uskosta. Monesti aivan lähellä, läheisille, naapureille, työtovereille ja niin edelleen. Mutta eikö ole verrattoman hyvä ja otollinen asia, jos joku joskus meille sanoo sinulle tai minulle, että minä mielelläni kuuntelisin, mitä sinä näistä asioista oikein ajattelet? Mitä sinä näistä uskon asioista oikein ajattelet ja mitä mieltä sinä olet niistä asioista? No me saatamme tietenkin ajatella, että enhän minä paljon pysty, enkä minä muista, enkä minä osaa sanoakaan, vaan ei meidän tarvitsekaan paljon pystyä ja muistaa. Me voisimme vaikka yksinkertaisesti sanoa sillä tavalla, niin kuin tuo Paavali, mitä se ajattelee, kun se sanoo siellä roomalaiskirjassa siitä, että hänellä on alinomainen kipu ja murhe sydämessään Israelin kansan tähden, että he saisivat parannuksen. Niin kyllä me voisimme aivan sanoa, että myöskin meillä on sellainen kipu ja hätä ja murhe siitä, että voi kun monet läheiset ja ystävät ja työtoverit ja ihmiset kaikkialla, kun he ymmärtäisivät ja löytäisivät Jumalan valtakunnan ja saisivat parannuksen pyhän arvon. Me emme ole kateellisia siitä, mutta me toivomme. Toinen asia myöskin, mitä Paavali sanoo siellä roomalaiskirjeessä, että hänen tahtonsa ja hänen halunsa ja rukouksensa on, että Israelin kansa tulisi autuaksi. Sanoo jopa tällä tavalla, että hän voisi olla vaikka Kristuksen tähden kirottu, että tuo Jumalan omaisuuskansa, hänen heimolaisensa ja sukulaisensa löytäisivät oikean Jumalan vanhurskauden, sillä he tahtovat Jumalan vanhurskautta ylön katsoa ja vahvistaa omaa vanhurskauttaan. Se oli Paavalin toive ja niin se on meidänkin toivemme. Ja seurojen, aina kun järjestetään Jumalan lasten seuroja, niin on tuo sama ajatus, että voi kun ihmiset ymmärtäisivät ja löytäisivät tuon anteeksi antamuksen Jumalan valtakunnan ja pääsisivät Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Sitten tästä oli tämmöinen mielenkiintoinen näkymä, mitä nuo juutalaiset mielellään kuulisivat, sillä he sanoivat, että olemme saaneet tästä lahkosta tietää, että se kaikkialla herättää vastustusta. Paavalista sanotaan tuolla edellä, että juutalaiset sanoivat, että Paavali oli nasaretilaisen lahkon päämies ja aiheutti hämmennystä ja epäjärjestystä kaikkialla. Nasaretilaisen lahkon päämies. No me ajattelisimme sitten näin, että jos nuo ulkopuoliset ajattelivat, että Paavali on nasaretilaisen lahkon päämies, niin ne muut uskovaiset olivat myöskin, voisiko sanoa niitä uskovaisia, muistella jotakin uskovaisia, Marttaa ja Mariaa ja Lasarusta ja Pietaria ja Johannesta ja opetuslapsia ja uskovaisia, Jeesuksen veljiä, että nuo olivat sitten nasaretilaisen lahkon jäseniä. Näinhän se varmaan meni, noita uskovaisia kutsuttiin silloin nasaretilaisiksi. Vaan Paavali ei pannut tuota pahakseen, vaikka häntä kutsuttiinkin tällä tavalla. Nimittäin hän sanoo siellä maaherra Feliksin edessä, hän sanoo tällä tavalla, että sen minä sinulle tunnustan, että sen tien kautta, jota he eri seuraksi kutsuvat, minä palvelen minun isäini Jumalaa, pitäen kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Ja minulla on sama odotus ja toivo sen päälle, että on kerran tuleva ylösnousemus. Ja tuo ylösnousemus koskee niin vääriä kuin vanhurskaita. Ja Paavali sanoo siinä, että sen tähden hän pitää aina harjoittaa itseään siihen, että pitää aina loukkaamattoman ja hyvän omaan tunnon ihmisten ja Jumalan edessä. Paavalille ei ollut paha asia, että hänet leimattiin lahkon päämieheksi. Paavalille oli paljon tärkeämpää, että hän uskoi niin kuin Raamattu sanoo. Hän uskoi vanhan testamentin profeetat ja kirjoitukset. Ja uskoi siihen ylösnousemukseen, jota mekin odotamme, vanhurskasten ylösnousemusta ennen muuta. Ja me joudumme huomaamaan ja muistamaan tuon asian, että silloin ei ollut vielä uutta testamenttia kirjoitettu. Paavalille Jumalan sanaa oli tuo vanha testamentti ja niille kaikille muillekin. No mitä sinä, joka uskovaisena kilvoittelet ja olet kuullut ja sinua ja minua on sanottu, että me olemme vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jäseniä. En tiedä, onko teille muille koskaan ollut sellainen vähän vaikea asia, että mielellään voisi sanoa, että olen uskovainen. Uskon Jumalaan, uskon Jeesukseen, Kristukseen, mutta vähän hiljainen olisin siitä, että kuuluisin vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeeseen. Siitäkin liikkeestä on paljon puhuttu ja mainittu, ja se on kuulunut lähes kaikkialla. me voisimme sanoa iloiten Paavalin tavalla, että se ei meitä haittaa. Me voisimme sanoa tällä tavalla, että tämän liikkeen kautta me uskomme kaikki, mitä Raamatussa on sanottu, ja me palvelemme meidän isäimme Jumalaa. Me uskomme vanhan testamentin kirjoitukset. Me uskomme uuden testamentin kirjoitukset, Jeesuksen opetukset, apostolien kirjoitukset. Sillä tavalla, niin kuin sanottiin Efeson Jumalan lapsista, että he eivät olleet vieraita eikä muukalaisia, vaan pyhäinmiehet ja Jumalan perhe. Ja ne olivat sen päälle rakennetut apostolin ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus on paras kulmakivi. Meille ei ole tärkeintä se, että miksi meitä sanotaan, mutta meille on tärkeintä se, että me saamme olla uskomassa niin kuin on ennenkin uskottu. Niin kuin ovat isät uskoneet ja ovat kerran päässeet ja perineet sen vanhurskasten levon odottaen sitä pääsinpäivää, uutta kevätpäivää, uutta kesäaamua, iankaikkista elämää. Sitten tuolla sanottiin, että Paavali aamun varhaisesta iltamyöhään todisti Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten ja yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen. Paavalilla oli siis, voisiko sanoa, että kaksi merkittävää saarna-aihetta. Jos minä arvioisin ja ajattelisin, en halua mitään ennustaa, mutta minä ajattelisin, että mistä näistä seuroissa, jotka nyt ovat alkaneet, eniten puhutaan, niin minä arvioin ja ajattelen, että näissäkin suviseuroissa puhutaan kaikkein eniten Jumalan valtakunnasta. Ja näissä suviseuroissa puhutaan kaikkein eniten Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja näissä suviseuroissa puhutaan sen jälkeen kaikista tärkeistä uskomiseen liittyvistä asioista ja ennen muuta pyhän Raamatun kirjoituksista. Jos me ajattelemme tuota Jumalan valtakunta-ajatusta ja asiaa, miksi Paavali sitä tarvitsi selittää? No siihen me voisimme vastauksen löytää sieltä Johanneksen evankeliumista, siitä kun se Nikodeemus tuli myöhään yöllä Jeesuksen luokse tapaamaan Jeesusta ja hänen sanansa Jeesukselle olivat, että me tiedämme, että sinä olet Jumalasta opettajaksi tullut ja ellei Jumala ole sinun kanssasi, et sinä voi tällaisia tunnustöitä tehdä, mitä sinä teet. Ajatelkaa, mitä Jeesus vastasi tuolle Nikodeemukselle. Ei Jeesus käynyt sanomaan ollenkaan, että joo, kyllä se sillä tavalla on, että Jumalan poikahan minä olen ja Jumalasta syntynyt. En minä muuten näitä pystyisi tekemään, mutta tuo Jeesus sanookin Nikodeemukselle, totisesti, totisesti, ellei joku vast uudesta synny, eli uudesti synny, ei hän taida nähdä Jumalan valtakuntaa. Ihmeellinen asia. Jeesus nosti aivan ensimmäiseksi tuon Jumalan valtakunta-asian. Ei taida nähdä Jumalan valtakuntaa, ellei ole vast uudesta syntynyt. Tarkoittaa, ettei ole parannusta saanut. Ja sanoo, että ei voi tulla Jumalan valtakunnan sisälle, ellei ole syntynyt vedestä ja hengestä. No tuo on mielenkiintoinen tuo asia, tuo Jumalan valtakunta-asia, kun me ajattelemme, että ulkopuolella monissa hengellisyyksissäkin on vaikeuksia puhua Jumalan valtakunnasta. Ja sitten toisaalta on vaikeuksia kuulla, kun Jumalan seurakunnassa puhutaan paljon Jumalan valtakunnasta. Ei tahdo oikein riittää siihen ymmärrystä, miksi te aina puhutte Jumalan valtakunnasta. Ja sitten saatetaan sekoittaa, että tuossa kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin puhutaan niistä Jumalan seurakunnan jäsenistä. Ja näinhän se ei yksin omaan mene ollenkaan. Mielenkiintoinen on myöskin se asia, mitä Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta, kun hän puhui viimeisellä aterialla siellä yläsalissa opetuslapsille, mitä hän sanoi Jumalan valtakunnasta. Hän sanoi tällä tavalla, että minä olen halulla halainnut teidän kanssanne syödä sitä pääsiäislammasta ennen kuin minä kärsin. Ja sitten hän sanoi, että ei, minä en silleen siitä syö ennen kuin se täytetään Jumalan valtakunnassa. Ja sanoi, että ottakaa kalkki ja jakakaa. Minä en viinapuun hedelmää silleen juo ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. No nyt me ymmärrämme tietenkin sen, että siinä vanhan liiton kirjoitukset, uhri oli paikalla ja se täytettiin Jumalan valtakunnassa, siinä Jumalan yhteydessä, pelastussuunnitelmassa, jossa Kristus oli tuo uhri karitsa. Mutta mitä me voisimme myöskin ajatella tuosta, kun me ajattelemme meitä uskovaisia, onko tuo tapahtuma ollut ja jäänyt sinne 2000 vuoden taakse, jossa meidän uhri karitsamme, se uhrattiin, hän vuodatti verensä, antoi henkensä meidän edestämme, nousi kuolleista 3. päivänä. Ei, se ei ole meistä jäänyt sinne. Sitä nimittäin täytetään edelleenkin Jumalan valtakunnassa. Paavali puhuu muun muassa korinttolaiskirjeen 2. kirjeessä 4. luvussa tästä tällä tavalla, että me viemme ympäri, eli kannamme kaikkialla Kristuksen kuolemaa meidän ruumiissamme, että myöskin tuo Kristuksen elämä tulisi ilmi meidän ruumiissamme. Eikö ole väkevästi sanottu, aina ja kaikkialle me kannamme meidän elämässämme Kristuksen kuolemaa, mutta myöskin samalla ylösnousemusta ja elämää. Me emme yhtenäkään päivänä, me emme ole irti tuosta ajatuksesta ja asiasta, tuosta tapahtumasta, joka on silloin tapahtunut. Aina kun me saarnaamme ja meille saarnataan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, me aina palaamme ja tuo täytetään aina Jumalan valtakunnassa. Ja kun tuo Kristuksen veri priiskoitetaan, tuo veri, josta hän kertoo siellä viimeisellä ateriallaan, on aina Jumalan valtakunta tullut ja läsnä Herran Jeesuksen Kristuksen veren priiskoituksessa. Toisaalla sanoo myöskin Paavali, voisiko sanoa väkevästi tästä asiasta Galattalaiskirjeessä, kun hän sanoo, että hän on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Ja sanoo, että mutta minä elän, en silleen minä elää, vaan Kristus elää minussa. Ja kaikki ne päivät, jotka minä elän, tahdon minä elää Jumalan pojan uskossa, joka on minua niin paljon rakastanut, että antoi henkensä minun edestäni, en minä Jumalan armoa hylkää. Paavali sielläkin katseli, että hän on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Me ymmärrämme, että me emme ole pystyneet tuohon vanhurskauden tekoon minkäänlaiseen, niin kuin edellä veljen kautta kuulimme. Me emme ole pystyneet. Mutta me olemme aivan kuin sidotut ja kahleissa, niin kuin Paavali monesti puhuu, Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen kuolemassaan ja hänen ylösnousemuksessaan. Eikä se ole meille vaikeaa. Me olemme mielellämme, vapahtajamme ja rakastajamme uhria kantamassa, tuomassa ja esittelemässä. Olkaa hyvää, uskokaa tämän uhrin päälle ilman rahaa ja ilman hintaa, aivan armosta. No, sitten me voisimme ajatella tuota Jumalan valtakunnan asiaa sillä tavalla, että Jeesus sanoo Matteus 13 siellä kylväjän vertauksen alla siitä asiasta, kun se kertoo vertauksen, niin kun opetuslapset kysyvät, miksi sinä kerrot vertauksia? Hän sanoo näille omille opetuslapsilleen tällä tavalla, että teille on annettu tuntea taivaan valtakunnan salaisuudet, vaan ei heille, vaan vertausten kautta. No mitähän nuo taivaan valtakunnan salaisuudet voisivat olla? taivaan valtakunnan salaisuuksia, eli Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Nytkin sinä saatat, veljeni tai sisareni, ajatella tällä tavalla, että voi, minä ymmärrän niin vähän noista uskon asioista. Saatika sitten jostakin Jumalan valtakunnan salaisuuksista. Saattaa niistä joku saarnaveli jotakin tietää, jos Jumala on hänelle ilmoituksen antanut tai Raamatusta löytänyt, niin pohditaanpa muutamia taivaan valtakunnan salaisuuksia, jotka ovat sinulle ja minulle ja uskovaisille avautuneet, vaan eivät ole avautuneet ulkopuolisille. Niitäkin löytyy Raamatussa, muun muassa se, että kerran Jeesus kysyi, kenen ihmiset sanovat minun ihmisen pojan olevan. Niin ne opetuslapset vastasi, että monenlaisia ehdotuksia tulee sieltä Jeremian ja apostolien ja kenenkä ne sanokaan olevan, vaan ei sieltä tullut yhtään ilmoitusta, että ne olisivat sanoneet, että Jeesus on Jumalan poika. Mutta Pietari sanoo opetuslasten puolesta, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika, ja Jeesus toteaa, että tuon ilmoitti taivaan isän henkensä kautta. Se oli salaisuus. Onko sinulle salaisuus, kuka Jeesus on? Eihän sinulle ole salaisuus se, joka on tänä päivänä kuulostaa olevan salaisuus, että Jeesus on syntynyt neitseestä. Eihän ole salaisuus sinulle ja minulle, että neitsyt Maria pyhästä hengestä synnytti Jumalan pojan. Ei Jumalan poika olisi Jumalan poika, jos hän olisi syntynyt ihmisen tahdosta. Ei hän olisi voinut meitä pelastaa, eikä armahtaa, eikä auttaa, ellei hän olisi Jumalan tahdosta syntynyt neitsyt Mariasta. Meille se on aivan selvä asia. Onko sinulle sellainen salaisuus, ihmeellinen salaisuus, että Jumalan valtakunta, Jumalan seurakuntana on meidän äitimme? Siis meidän äitimme. Kerrattain Jeesus oli yksissä seuroissa, joissa sanottiin hänelle, että sinun äitisi ja veljesi ovat ulkona kysymässä sinua. Jeesus sanoo, kuka on minun äitini, kuka on minun veljeni. Ja osoittaa opetuslasten puoleen, minun äitini, minun veljeni. Ja sanoo lisäksi, että jokainen, joka tekee taivaallisen isän tahdon, on minun äitini, minun veljeni ja minun sisareni. Tämäkin asia on ulkopuolisille käsittämätön asia, että Jumalan lapsilla on täällä maan päällä äiti, Jumalan valtakunta, Jumalan seurakunta, josta sanotaan, että se on vapaa ja ylhäältä ja se on meidän kaikkien äitimme. Jotkut arvelevat ja ajattelevat, että ei se ole mikään äiti, se on holhooja, se valvoo sinun uskoasi. Ne miettivät ja pohtivat, mitä kulloinkin tehdään sellaiselle uskovaiselle, joka ei uskokaan niin kuin he ajattelevat ja uskovat, vaan mitä sinä tunnet. Etkö sinä tunne sitä, että voi kun on ihana, kun on sellainen äiti, uskon äiti täällä maailmassa, joka kantaa minusta huolta, joka muistaa minua silloinkin, kun minulla ei mene hyvin, joka pesee ja puhdistaa sillä tavalla, niin kuin Jeesus sanoi, kehoitti ja käski viimeisellä ehtoollisella toinen toistensa jalkoja pesemään ja puhdistamaan. Ja sitten siinä on muuten semmoinen mielenkiintoinen asia, kun ajatellaan tuota äiti- ja lapsiasiaa. Ei voi olla äiti oikealla tavalla, jos ei muista, että on ollut kerran lapsi, mitä lapsi tarvitsee. Ja lapsi ei voi olla äiti, niin kuin me olemme joskus sanoneet, että kun me olemme nuorillemme puhuneet, vaikkapa tytöille, jotka kasvavat, että sitten sinä ymmärrät, kun sinä tulet äidiksi, mitä äidin tehtävät ja huolet ja asiat ovat. Niin on tässä uskovaistenkin keskellä on samalla tavalla, että kun on saanut olla välillä lapsi, on saanut äidin hoitoa, on tarvinnut sitä, ymmärtää, mitä äiti merkitsee. Ja sitten voi olla äitinä jollekin, joka on ystävä, uskon ystävä tai toveri, on saattanut joutua sellaisiin asioihin, niin kuin tuossa sanottiin, että Elämä ahdistaa, on tullut monia vaikeuksia, on tullut uskon kysymyksissä epäselvyyksiä. Voi kun on ollut hyvää tuolle uskon ystävälle olla hoitamassa sillä tavalla, että on sanonut, että ei sinun tarvikkaan kaikkia ymmärtää. Ei sinun tarvitsekaan kaikkia jaksaa. Usko siltikin Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kaikki sinun syntisi anteeksi. Eikö ole ihana, kun on saanut olla äitinä ja lapsena ja on saanut olla Jumalan lapsena tässä Jumalan valtakunnassa. Sitten me sanomme vielä yhden Jumalan valtakunnan salaisuuden, joka tarkoittaa sitä, kun Jumalan valtakunnasta sanotaan, että se on anteeksi antamuksen ja armon valtakunta. Se on tälle maailmalle käsittämätön ja ymmärtämätön asia, että Jumalan lapset Jumalan valtakunnassa saavat vielä 490 kerran jälkeenkin kaikki anteeksi, synnit anteeksi yhdessä päivässä. Siis ei ole anteeksi antamuksella, ei ole mitään rajaa. Jos tuo uskovainen ystävä, sisar tai veli katuu syntejään, hän saa aina anteeksi. Tämä päättyi tämä lukemamme kappale tällä tavalla, että kun Paavali oli saarnannut, todistanut Jumalan valtakunnasta, selittänyt kirjoitusten kautta sitä ja taivottanut heitä uskomaan Jeesukseen, Kristukseen, niin sanoi, että jotkut vakuuttuivat siitä, mitä hän puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisina. Tuo sana vakuuttuivat ei ole hyvä asia. Vanhan käännös sanoo siitä, että jotkut uskoivat sen, mitä Paavali puhuu, ja toiset eivät uskoneetkaan. Ei riitä se, että vakuuttuu siitä, mitä uskovaiset ovat puhuneet. Ei riitä sekään, kun monet sanovat, että kyllä minä ajattelen tuolla tavalla kuin tekin ajattelette. On monia asioita samankaltaisia. Mutta tarvitsee omakohtaisesti ottaa tuo usko vastaan syntien anteeksi antamuksen evankeliumissa. Nyt sinä, joka kuuntelet tätä tai seuraat näitä seuroja, kuuntele sillä korvalla, että nyt on sinun etsikko aikasi, joka et ole vielä päässyt Jumalan valtakunnan sisälle. Kuuntele, mitä puhutaan Jumalan valtakunnasta ja tuosta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on Jumalan valtakunnan kuvaa. Saat uskoa syntisi anteeksi, epäuskon Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja sinä, rakas sisareni ja veljeni, joka näitä sanoja olet kuunnellut, saat jäädä jälleen lohdutettuna ja turvattuna omistamaan kaikkia näitä Jumalan valtakunnan salaisuuksia ja Herran Jeesuksen Kristuksen rakkautta anteeksi antamuksessa. Saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Jeesuksen pyhään nimeen. Aamen.